Merba l-semija ta' Campus FM, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, l-lum from across the pond, jew għal-menu nishtiju. Illa lix, għal-mistinna tagħna, Franceska Kassar, edha tkellimna dirett minn New York. F'episodju oħra li jemint għajna ma' nies bħal Catherine Tabone, Executive Chair tal-Valletta Cultural Agency, Kurt Farrugia, Sovrintendent tas-Sovrintendenza l-Wirt Kulturali. Daw li qed insejħulhom aħna jsom frontliners fl-qasam tal-istorja, kultura. U l-umma Franceska għandha tip ieħor ta' frontliner naħseb. Franceska hija graduata ngħidu b'ċerta pride tad-Dipartiment tal-Istorja. Li mbagħad imxiet u llum qiegħda taħdem fil-qasam tad-diplomazija hija rappreżentanta fost numru ta' nies oħrajn tiegħi u tiegħek hux ta' Malta fl-Istati Uniti ma' nazzjonijiet magħquda kif issa naraw eżatt. Fatt it-titlu ta' Franceska huwa għalli nejdu sewa, koordinatriċi fuq kwistjonijiet ta' żviluppu l-Afrika fil-missjoni permanenti ta' Malta fi ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda. U r-rol tagħha huwa dak li jissejjaħ First Secretary. Franceska, merħba, nħu pjaċir darak u li qiegħda magħna fil-programm tagħna.
Grazie ħafna, grazie ħafna. U pjaċir tiegħi u onur ninsab magħkom dal-għodu minħabba tiegħi, minħabba li hawnhekk għadu qed jisbaħ.
Iva, jemm jak minn il-Franceska biex tkun
magħna. Iva, minn hawnhekk niskużaw ruħna.
Kif għedilkom huwa pjaċir onur tiegħi, jiġifieri.
Franceska, jena xtaq nibda daqsxejn kieku tgħidilna naftit dwar il-mixja edukattiva u professjonali tiegħek. Kif wasal fir-rol anke ta' First Secretary fis-Servizz Diplomatiku Malti u x'ikun First Secretary?
Iva, ifhem meta kont żgħir dejjem kelli passjoni għal dak li huwa l-passat kif ukoll l-interazzjoni tiegħu mal-preżent u dan huwa riflessjoni aktar minn hekk ma jidhirx aktar fl-istorja fl-istudju tal-istorja u eventwalment fl-istudju tad-diplomazija. Jiena kont studenta tal-Università ta' Malta fi dan id-Dipartiment tal-Istorja, igradwajt baċċellerat fl-istorja honors u kelli wkoll relazzjonijiet internazzjonali bħala minor, u mbagħad komplejt dak l-istudju li kelli masters fil-diplomazija. Għolek nistan, għawnek nistan u konniħu l-okkazjoni biex nir-ingrazzja il-Dipartiment tal-Istorja, kif ukoll il-medak li jumbat bisaħat jew akkustajt il-masters, għax u mażew ċentajt li juru livell akademiku u li ħafna li għanna f'Malta, u dan huwa rifless anka fil-numru ta' studenti barranin li jiġu Malta biex jistudjaw. U kif dejjem għedna l-istorja tiftaħ lek bosta bibin. Waħda minnhom hija proprju diplomazija. Minn dejjem kelli x-xewqa li nidħol fil-Servizz Diplomatiku Malti, nistgħu ngħidu li Malta li kemm għandna pajjiż żgħir dejjem investejna fir-riżorsi umani u dan ma jidhirx aktar b'mod ġenwinament fid-diplomazija. Hekk kif kont għadni hekk nipprepara ruħi biex nibda l-kors tal-masters, kienet fetħet is-sejħa biex tidħol fis-Servizz Diplomatiku. Fil-livell li jissejja Second Secretary. Fiħdan il-Servizz Diplomatiku għandna sistema ta' ranking bħalma hemm ukoll servizzi oħrajn tal-istat. U ftemm ta' 6 xhur inti tkun suġġett ta' diversi bosta eżamijiet biex tidħol fis-Servizz Diplomatiku. Jiġifieri issew ngħidu ftemm ta' 6 xhur mill-bidu tal-ewwel eżami tal-kitba sal-aħħar fażi tal-intervisti. Mbagħad kont waħda mill-ftit li ġejna magħżula biex nidħlu fis-servizz. U jiena nista' ngħid li dħalt fis-servizz ilni diplomatika għal dawn l-aħħar 7 snin. U għannur li għandi pjuttost ftit aktar esperjenza meta dħalt. U fil-bidu tal-karriera tiegħi kont assenja tal-portafol tal-Commonwealth u affarijiet marittimi li huma żewġ portafolji pjuttost importanti fil-politika barranija ta' Malta. U għamilt sentejn f'dik dak il-dipartiment qabel imbagħad ma ngħatajt il-posting fl-ambaxxata ta' Malta fil-missjoni permanenti ta' Malta fi dan in-Nazzjonijiet Magħquda hawnhekk New York. U dan qed ngħidu lni hawnhekk jiena mbagħad 5 snin, jiġifieri għamilt sentejn Malta, aħna ngħidu two base, sentejn headquarters, u mbagħad ġejt assenjata biex nirrappreżenta l-interessi Maltin hawnhekk.
Isrilek 5 snin hemm diġà.
Iva, iva. U koll biex nallaċċa mal-mistoqsija tiegħek fuq Fair Secretary kif diġà għedt aħna għandna sistema ta' ranking fejn seniorità, jiġifieri kif tħall Second Secretary u mbagħad ma' żmien inti dejjem tipprogressa s-sellum tas-servizz. Jiġifieri l-ogħla li tista' tilħaq huwa ambaxxatur, u mbagħad sakemm tilħaq dak lan għandek dawn id-diversi steps fejn trid tgħaddi minnhom. Biex tilħaq mbagħad rwoli aktar manageriali aktar ta' oversight.
Ekku, ekku. Fil-fatt li huwa bi pjaċir ngħidu wkoll barra Franċeska m'numru ta' alunni ta' dipartiment, graduati tal-istorja li qegħdin fis-servizz diplomatiku Malti. Nsemmi biss dak il-Levan Vassallo li qed New Delhi.
Jiena nħobb insemmi lil Liam Gawċi. Għax jismu li jimgawċi bħali, konna l-Universita fl-imkien u minnaw nsellimlu, kollega tijaj li ħdimna anka l-undergrad fl-imkien, jgħat il-Ġapan. Bħalissa, iva.
Marija Buttigieġ, edha Ruma,
ekku.
U oħrajn.
Għifimni għanajdlek il-melħ tal-Universita fil-Departiment tal-Istorja, jgħat ġifiri, ma.
Le, però partiċċajtu, naħseb di Franċeska stejdinna iktar. Il-fatt li tkun ippreparata fl-Istorja. U naħseb essenzjali meta inti qiegħed tidħol f'kamra ma' nies ġejjin minn diversi rkejn tad-dinja. U għandek ngħidu sulumenu apprezzament ta' ma se tkun taf kollox qatt. Imma li għandek apprezzament ta' jinna fil-komplikazzjonijiet kollha tal-Iżraeli-Palestinian question tal-kolonjaliżmu. Għax inti anke l-portafol tiegħek naħseb jiena
għandek ħafna
jirfes fuq
il-kolonjaliżmu. Anke li tista' tagħmel konnessjoni, Manuel, jiena għadni kif ġej minn appuntamenti għall-Mużew Marittimu ġewwa Madrid fejn kien qed nitkellmu ma' kollegi tagħna mill-Polonja u dawn x'indejt insemmilhom lill-Pollakki. Kienu għedina għwek jgħinu l-Malta fit-tieni gwerra dinjija bħala baħrin u kienu l-bastimenti tal-flotta Pollakka. Jent opera minn Malta daw laqqas biss kienu jafu. Inti jinnexxilek tagħmel dik il-konnessjoni u inti jisek televa lill-Malta jew il-konnessjoni tiegħek magħhom biex inti mbagħad tkun tista' twassal għall-lan għal xi tkun qed titkellem magħhom jew qed tikkrea din id-diplomazija.
X'tgħidilna inti Franċeska fuq dan jiġifieri bħala gradwata tal-istorja li inti diplomatika issa. Kif mod prattiku hekk tara li tgħinek dik il-formazzjoni f'dak li tagħmel?
Iviva, para ex-student tal-istorja, jifem il-kuxjenza li wieħed iraw anka permezz tal-istorja ricka u dinamika ta' Malta, x'għandna dejjem nibdew minn Malta minħabba li aħna rappreżentanti ta' Malta stess, jiġifieri minn din il-gżira kif issa hija stat għalkemm hija żgħira kif għedna hija sovrana u għandha ħafna potenzjal u hawnhekk ngħidu terminoloġija we punch beyond our weight. U din tagħti dik il-konoxxenza tagħti għarfien u seta' lid-diplomatiku Malti. Biex anka jfittex l-għodwa biex jeżerċita dawn l-għanijiet tal-politika barranija tagħna. U fin-Nazzjonijiet Magħquda dan huwa riflessjoni mill-aktar qawwi. Infatti anka nuża l-arfin sens ta' ħsieb kritiku analitiku li trawhem mill-istudji tal-istorja. U kif qal ukoll Emmanuel, naħseb l-istorja wkoll tnissel fik b'mod profond holistiku ovvjament għarfien tal-kriżijiet globali li għandna bħalissa u kollha riflessjoni. Ta' u għammera, jeni li t-jaxxieda ta' anka x'kienem fil-passat, konflitti frizat, per eżempju li għanna fl-Azja Centrali, il-konflitt li għal Emmanuel Izrael-Palestinjan, kif ukoll anka dinamiċi ġeopolitiċi, dawk li għandhom x'qasmu wkoll fuq ekonomija, kif fl-għamilha ħar wasalna f'punt fejn għandna dawn il-forzi globali u li m'għadhomx forsi dawk ta' entità militari ma' issum aktar. Huma potenzi ekonomiċi. Kif ukoll anka fuq temi, għandek temi bħal liġi internazzjonali, kif din waslet għad-dinja tal-lum wara t-tieni gwerra dinjija. L-affarijiet marittimi, is-sanzjonijiet u propju anka il-xeħta tad-dekolonizzazzjoni fejn Malta wkoll kienet waħda. Hija eżempju ċaru wkoll li waslet għall-indipendenza u l-Repubblika u kif din edha tirrelata ruħa ma dawn il-pajjiżi oħra fin-Nazzjonijiet Magħquda, fil-fatt anke nistgħu ngħidu fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet, in-Nazzjonijiet Magħquda kibret mod esponenzjalment minħabba l-fatt li kellna dawn il-pajjiżi żgħar u ġodda u indipendenti li saru pajjiżi. Walek nistgħu nieħu dak il-know-how li nista' ngħid li ksibt mill-istudju tal-istorja ippoġġinu wkoll pożizzjoni forsi ta' aktar vantaġġ meta kun qed ninnegozja minħabba li naf dan l-arfin kollu dak li għandu xi jaqsam diplomazija u affarijiet kurrenti. U anka dan meta ngħidu negozjat, meta kun qed ninnegozjaw riżoluzzjonijiet ta' sinifikanza kbira meta jiena fil-fatt hawnhekk fin-New York nieħu ħsieb bosta portafolli kif smajtu fl-introduzzjoni, kemm ta' tema ta' fini ekonomika u finanzjarja kif ukoll ta' żvilupp, iżda wkoll nieħu ħsieb il-kontinent sub Sahara tal-Afrika, fejn għandek bosta kriżi li morru fit mal-istorja li kellu dak il-kontinent.
Kif qed tgħid inti l-Afrika fuq sempliċement għandek l-istorja koloniali, l-istorja ta' qabel il-kolonji, kif ukoll għandek the Arab Spring li kompla rox il-bżar u l-melħ fuq din is-sitwazzjoni. Franċeska, xi eżempju minn dan ir-rwol tiegħek li tista' taqsam magħna s'intendi. Tista' tina xi eżempju ta' x'tib ta' xogħol innexxielek tagħmel fisem Malta hemmhekk ġewwa New York.
Iva, minħabba li inna 5 snin kelli pjuttost diversi rwolijiet, kemm min hawnhekk minħabba li aħna ovvjament hija missjoni permanenti anke taħt it-tmixxija tal-ambaxxatriċi Vanessa Fraser, għandna tim issa ta' diplomatiċi tajjeb ħafna, hawnhekk aħna niltaqgħu ma' bosta pajjiżi u diplomatiċi li xi drabi jkollna kwistjonijiet li nistgħu ngħidu jkunu tqal. Sinifikanza kbira. Bħala xogħol nistgħu ngħidu li bħala temi li missejt magħhom kienu bosta, qabel ma ġejt assenjata dawn it-temi, kont ukoll assenjata il-tema tal-affarijiet marittimi kif diġà semmejt, kif ukoll tal-liġi internazzjonali, u dawn huma punti nista' ngħid li għal Malta huma ta' importanza minħabba li l-liġi internazzjonali tagħti pjattaforma ugwali għal kull pajjiż. Aħna kif dejjem ngħidu, one state is one vote, ġifieri m'hemmx ngħidu, ġifieri pajjiż żgħir ta' miljun ruħ meta jiġi kkumparat ma' pajjiż ta' 300 miljun, xorta għandu l-istess vuċi fl-Assemblea Ġenerali eżempju. U fil-fatt iktar ma mmorru l-quddiem din l-analiżi jgħin din it-teorija saret prattika, saret politika tagħna fin-nazzjonijiet magħquda. Nista' ngħid li waħda jew tnejn jgħin idu żewġ affarijiet li huma ta' riżultat tax-xogħol tagħna, speċjalment fl-għalqa tiegħi, hija li ġejt eletta wkoll bħala rapporter tal-kumitat li waffukat fuq l-ekonomija u l-politika ekonomija tal-ekonomika u finanzjarja tan-nazzjonijiet magħquda ġbien jieħdu ħsieb kwistjonijiet ta' eradikazzjoni tal-povertà, it-tibdil fil-klima, kif ukoll fil-kuntest tal-klima u s-sigurtà żieda fil-livell tal-baħar, niddiskutu wkoll anke kwistjonijiet ta' saħħa globali, s-sigurtà tal-ikel, speċjalment bħalissa minħabba li l-gwerra fl-Ukranja qed tpoġġi ħafna pressjoni fuq is-sigurtà tal-ikel, speċjalment fil-kuntest Afrikan. U din l-elezzjoni tiegħi bħala rapporter li għandi mandat ta' sena huwa rwol li kuntenta li ħatu anke tal-fiduċja mhux biss ta' Malta iżda tal-pajjiżi
tal-kontinent.
Grazzi, fil-fatt illum eżatt wara din l-intervista irrid imur in-Nazzjonijiet Magħquda biex inkompli dan ix-xogħol. U ħaġa li iktar globali, iktar fuq kuntest anke nazzjonali, hija li Malta wkoll qed issieħeb fil-Kunsill tas-Sigurtà. Mis-sena d-dieħla għandna sentejn fejn Malta.
Ħannitkellmu dwar dat.
Tajjeb, mela mbagħad inħallija għall-mistoqsija li jinsimma iva bħala temi jgħin ngħidu hekk bħala azzjonijiet. Nistgħu ngħidu li Malta takkumpanja din il-politika barranija at the highest levels fin-Nazzjonijiet Magħquda. Ġifieri aħna meta ngħidu ninnegozjaw riżoluzzjonijiet ħafna drabi ma ngħidu imma xi jfisser meta tinnegozja riżoluzzjonijiet. Ħafna drabi dawn ir-riżoluzzjonijiet huma ta' ċertu importanza fis-sens li hawnhekk qed naraw il-mija u 93 pajjiż tan-Nazzjonijiet Magħquda jingħaqdu konsensus fuq diversi temi u sitwazzjonijiet f'pajjiżi. Eżempju, jiena minnaħa tiegħi nuħsib il-politika u s-sigurtà fil-Afrika, fil-Afrika ċentrali u tal-Vant, fejn għandek bosta konflitti li għadhom sallu minħabba ovvjament diversi fatturi. U aħna wkoll nippożizzjonaw ruħna u nagħtu u noffru l-pożizzjoni tagħna fuq dawn id-diversi pajjiżi. U naħseb hawnhekk naraw il-differenzi bejn il-pajjiżi, il-pożizzjonijiet tagħhom u dan. Huwa riflessjoni tal-anka tal-interazzjoni tagħhom fl-istorja li kellhom ma' dawn il-pajjiżi u mal-kontinent.
Jiġifieri jekk Franċeska jekk nistgħu nsaqsuk, jiġifieri aħna bħal problemi bħal Boko Haram ġewwa l-Afrika u l-problemi li hemm fil-Mali fuq il-border ta' Mali. Dawn huma affarijiet li naħseb ikunu qegħdin fuq il-platt tiegħek ejja ngħidu hekk.
Ekku, fil-fatt hemm kwistjonijiet ta' terrorizmu, sanzjonijiet, anka drittijiet umani.
U di hemm Franza wkoll involuta Sofia, billi huma ex koloni Franċiżi. Naħseb.
Per eżempju, forsi għal persuna average u Malta, qas nimmaġinaw li Malta permess ta' nisbħalek b'xi mod għandha vuċi semm jew għalmen u xi forma ta' involviment f'dawn l-issues.
Wanka fatta minn hekk influenza wkoll, jiġifieri anke meta naraw aħna naraw dejjem il-pajjiżi ġirien fejn bħala pajjiż aħna r-relazzjonijiet tagħna huma forsi aktar intensifikati għal-raġuni ovvji. Eżempju aħna Malta dejjem pożizzjonajna ruħna bħala medjatur dak li għandux jaqsam anke kriżijiet li huma viċin tagħna fosthom il-Libja per eżempju. Għandek anke l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Fil dawn huma da dawn il-kriżijiet kollha dawn il-konflitti, Malta tista' tagħti mhux biss semm jew vuċi, iżda anke potenzjal ta' influenza dak li għandux jaqsam medjazzjoni anke prevenzjoni ta' konflitti, eżempju, żamma tal-paċi f'dak li għandux jaqsam il-Mediterran, jiġifieri hawnhekk aħna aperti għandna l-polz tal-ħsieb tal-politika barranija kemm tan-Nazzjonijiet Magħquda iżda bilateralment. Mal-pajjiżi kollha li għandna relazzjoni magħhom għax hekk tinsewx minħabba li għandna pjattaforma ta' 193 pajjiż, Malta għandha potenzjal li trawwem relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi li lanqas biss ikollna ħsieb li jkollna minħabba li huma mbeda minnha. Fosthom eżempju pajjiżi fl-Asja ċentrali kif ukoll fl-Asja l-Asja l-iktar tmur lejn il-Vant. Anka pajjiżi sottosviluppati gżejjer li għandna fil-Paċifiku u fil-Karibew. Jiġifieri hawnhekk anke nistgħu wkoll nallaċċjaw mal-fatt li bħala pajjiż inti tista' verament tikseb l-ikbar potenzjal kemm ekonomiku, politiku, ta' sigurtà li għall-interessi Maltin huma importanti.
Naftaħ naqra tieqa separata x'inti wkoll servejt għal xi żmien ir-rwol ta' Kozlu f'New York. Salija u li il-konslu affaxxinanti għax fl-epoka tal-kavalliri, ovvjament għandek ħafna konsli barranin f'Malta.
Kenna l-konslu Amerikana Malta.
Żgullej, l-aħħar hux konsli Maltin mhux biss fil-Mediterran, imma anke lilin, naqra differenti naħseb ir-rwol, però l-idea fundamentalment hija ta' xi forma ta' rappreżentazzjoni u x'hekk. Kif kien ir-rwol tiegħek, x'kien jinvolvi?
Iva, il-rwol ta' konsul pjuttost affaxxinanti, u xorta jaqa taħt il-kappa ta' diplomazija, u kif wasalt iva New York, kif jaf Emanuel, jiena kontina tajt ukoll dan ir-rwol, konslu ta' Malta għal New York, New Jersey u Connecticut, ġifieri dik kienet il-ġiżistoni li kelli.
Żona li hija bosta drabi kbar minn Malta.
Iva. Fil-fatt hawnhekk għandna kif taf waħda mill-akbar diaspori Maltin, kwalhekk hija waħda bħala rwol ta' konsul hawnhekk huwa pjuttost importanti. Ir-rwol ta' konsul jinvolvi prattikament żewġ affarijiet, kemm biex tassisti il-komunità Maltija li hija residenti hawnhekk u kif diġà qed hawnhekk għandna eluf ta' Maltin li huma residenti għandek mill-bidu mill-ewwel ġenerazzjoni anke sa tielet ġenerazzjoni ġifieri għandna diaspora li kibret matul iż-żmien. Kif ukoll l-irwol ieħor huwa li tassisti wkoll ċittadini u interessi oħrajn forsi ta' fini iktar ekonomiċi u ta' kummerċ dak li għandu xieqsa anka ta' safar u kol lejn Malta għal raġuni turistiċi ta' xol ta' studju fil dawn u kolum għal ċittadini li mumiex Maltin. Fri dependi fuq il-kas, il-konsul għandu diversi autoritajiet, għandu diversi ruolijiet, dan li għandu xieqsa anka ċittadinanza Malti, eżempju, bosta rabi kelli esperienzi Halloween ta' Maltin-Amerikani li jiġu il-konsolat biex japplikaw ċittadinanza Maltija u tara wkoll fis-dokumentazzjoni u dan anka riflessjoni wkoll tad-dokumentazzjoni li naraw fl-istudju tal-istorja fejn permezz tal-istudju tal-arfin u tal-autentikazzjoni ta' dawn id-dokumenti inti bħala konsul tista' tawtentikaw tikkonferma li dan il-tali persuna u d-dimek huwa eliġibli ċittadinanza Maltija u mal-kema huma ħafna minnhom telqu minn Malta fis-sittinijiet anka qabel ukoll fil-50-ijiet anka qabel fil-wara anka għandna ftit Maltin ukoll bejn l-ewwel u t-tieni gwerra kienu wkoll residenti fi New York. U meta tara dan l-entużjażmu biex jew ġew morru lura għal pajjiżhom li tant huma gburin bih, jagħtini wkoll sens ta' sodisfazzjoni meta nkun fil-konsolat. Fil-fatt huwa anke nista' ngħidu huwa ħaġa mill-aktar tanġibli fix-xogħol tagħna meta tikkumparah max-xogħol iktar politiku ejn ngħidu hekk li għandna.
L-aspett umanu x'hekk tiegħu x-xogħol.
Ekku, anke assistenza konsolari wkoll jiġifieri kelli bosta drabi każijiet pjuttost serji fejn kien hemm bżonn ta' assistenza minnaħa tal-konsolat. Dan huwa ftit mill-irwol interessanti li jkollu bħala konsul.
Res ilej l-aħħar ftit minuti, Franceska, u lesta nixtieq nieħdok fuq din l-punt interessanti ħafna tal-fatt li Malta minn Jannar li ġej 2023 se tkun membru mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda għall-perjodu ta' sentejn. Ufett li inti diġa servejni darba darwol fl-83, jek mux sejjer zbal.
Ekku. Fl-83
u l-84. Deħat kun it-tieni darba. Xi jfisser dan, biex jiġifieri li tkun membru mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà? U ma nafx ikellek l-opportunità jew ħajkolkom li forsi taraw l-arkivju jekk jeżisti tal-80s fuq dik l-esperjenza biex taraw x'sar, x'sta titgħallem f'dejk.
Iva, pjuttost hija punt importanti anke fl-istorja ta' Malta nista' ngħidu li jkollok pajjiż membru tal-Kunsill tas-Sigurtà bħala membru elett. Mela kif tafu anke assemmija il-Kunsill tas-Sigurtà għandu fih 15-il membru, 5 minnhom huma permanenti u għandhom ukoll nistgħu ngħidu fortuna u sfortuna id-dritt tal-vito. Dawn il-ħames pajjiżi huma l-Amerika, ir-Russja, iċ-Ċina, il-Renju Unit u Franza. U mbagħad għandek 10 oħra li jiġu eletti b'mod ta' rotazzjoni mill-gruppi reġjonali. Ġifieri Malta tkun qed isservi fil-kapaċità tagħha ta' membru mill-Western European and Others Group flimkien mal-Iżvizzera. Ġifieri dawn iż-żewġ pajjiżi ħajkunu qed jirrappreżentaw nistgħu ngħidu dan il-grupp. Ma jfissirx li nirrappreżentaw ovvjament interessi komuni, però aħna ġejna eletti abbażi li aħna issodisfajna s-siġġu għal dan il-grupp. Iva, xi fisser li tkun parti mill-Kunsill tas-Sigurtà speċjalment bħalissa naraw bosta drabi features minn dan il-Kunsill fuq it-televiżjonijiet tagħna. Dan il-mandat huwa fuq sentejn, jiġifieri bejn l-2000 23 u l-2024, flimkien mal-kollegi diplomatiċi Maltin li hawn New York taħt it-tnexxija tal-ambaxxatur, se nkunu qed nikkontribwixxu ħajna influenza fuq dak li ngħidu ż-żamma tal-paċi globali u s-sigurtà. Hawnhekk aħna ħajkollna influenza f'dak li għandu x'jaqsam diversi reġjuni fid-dinja, ġifieri meta l-Kunsill tas-Sigurtà ħajjiltaqa' biex jitkellem għal argument fuq is-sitwazzjoni fl-Afganistan, fuq il-Burkina Faso, kif hawnhekk qed naraw għadu kif kien hemm kolb ta' stat. Kwistjoni kriżi wkoll hemm fil-Ħajti, kif ukoll temi ta' drittijiet umani, tal-liġi internazzjonali kif diġà semmejt is-sanzjonijiet, il-Kunsill tas-Sigurtà għandu l-unika mekkaniżmu li jista' jinforza l-liġi internazzjonali permezz tas-sanzjonijiet. Jiġifieri meta ġrabi ngħidu n-nazzjonijiet maqudin ma kif għandna dawn il-gwerer kollha dawn il-kriżijiet kollha iżda in-nazzjonijiet maqhuda mhux qed tagħti dak is-sem li propju huwa minnu. Però fil-Kunsill tas-Sigurtà dan jiġi realtà. ċifri Malta tkun edha edha f'dan il-Kunsil għal sentejn, u kif edna il-bosta mill-Krisi tajkun qed jiddominaw ix-xogħol tagħna, bosta mill-gwerra fl-Ukranja, iżda Malta tkun ukoll qed tagħti lenti importanti għal diversi temi li huma importanti anke għal Malta u għar-reġjuni nifsu. Bil-fatt aħna jkollna diversi prioritajiet kull pajjiż imbagħad ovvjament din okkażjoni biex toffri lenti importanti fuq prioritajiet li huma importanti għal pajjiżek, u fosthom aħna minn ħadd aħna jkollna lenti fuq it-tfal fil-konflitti armati, children in armed conflict li hija realtà sfortunata li għandna ħafna u bekk aħna kunu qed nuru il-potenzjal tagħna bħala medjatur anke bħala pajjiż li m'għandux aġenda kbira.
Huwa veru r-rwol diplomatiku. Huwa veru r-rwol diplomatiku.
Ekku, għandna wkoll l-involviment tan-nisa paġi u sigurtà żieda fil-livell tal-baħar. Dan huma prioritajiet li ħanpoġġu fuq il-Kunsill. U biex ukoll nagħlaqsu mal-aħħar mistoqsija Manuel fuq il l-arkivi iva b'xi mod irnexxejna nakkwistaw ftit records tal-laqgħat, ovvjament kif tafu id-dinja fit-tmenijiet kienet differenti
ħafna
anke l-organu kif kien jaħdem kien differenti għall-aħħar, però huwa interessant 40 sena wara ħanerġgħu nkunu fuq il-Kunsill pjuttost moment kruċjali anke fl-istorja tad-dinja.
Anke dak il-moment għal-ladies kien kruċjali.
Użgur, eżattament kif Gorbaċov kien, insomma, ħanibdew nitlu xi ħaġa oħra, Franċeska, qed nieħdu ħafna gost nitkellmu miegħek u żgur nippruvaw nsibu opportunità oħra biex nkunu naqsmu din l-esperjenza tiegħek kif ukoll nitkellmu wkoll imbagħad eventwalment fir-rwol ġdid li għadna kif semmejna issa. Ta' Nazzjonijiet Uniti fuq l-Eżekuttiv. Jiena nixtieq nirringrazzjak għal darba li kont magħna, inħeġġek biex tgawdi pumpkin spice latte ġewwa New York għax dan huwa laqwa żmien għalih u hemmhekk qed ngħid għalik. Jiena li mgawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ insellmilkom, grazzi Franċeska u nerġgħu nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.